Vi skal læse fra Johannes evangeliet, det 21. kapitel, vers 19-31. Den opstandne Jesus og disciplene. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans discipler atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set, og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.
Amen. Tak, Shanti. Jeg har mødt Jesus. Jeg tror, de fleste af os vil være en lille smule tilbageholdende med at skrive sådan på for eksempel Facebook. Jeg har mødt Jesus. Kan I forestille jer kommentarerne? Du er da ellers nogenlunde fornuftig. Dit hoved plejer ikke at fejle noget. Er du blevet hellig? Er du rablende vanvittig? Og ja, han gik på vandet. Og han lavede vand om til vin. Ja, ja, den er god med dig. Jeg er helt sikker på, at der er en hel del, som vil latterliggøre håne, men forhåbentlig, og det tror jeg faktisk også, vil der være nogle stykker, som rigtig, rigtig gerne vil høre, hvad handler det der om? Fortæl mig mere, og gør det nu. Men sådan gør man jo ikke på Facebook. At påstå, at man har mødt Jesus, er i direkte modstrid til vores rationelle forståelse af verden. Jeg er helt sikker på, at man vil møde reaktioner lidt af hvert. Journalisten Charlotte Rørt, hun har mødt hele spektret af reaktioner i forbindelse med, at hun udgav sin bog, Jeg har mødt Jesus, som i øvrigt er udgivet på Informationsforlag. Informationsforlag, det er et alvorligt forlag, venner. Det er måske en af de aviser sammen med Politikken, som er allermest kritisk over for folk, som tror. Men det er dem, der har udgivet den her bog. Det er i sig selv ret fedt, synes jeg. Bogen den blev udgivet for små 4 år siden, men Charlotte Rørt, hun trækker stadigvæk fulde huse, når hun er rundt omkring i forsamlingshuse og kirker i Danmark og holder foredrag. Jeg gætter på, at nogen af jer har hørt hende. Er det? Ja, præcis, ikke også? Og ja, det er super, ikke sandt? Lige præcis. Fantastisk, ja. Bogen er faktisk også værd at læse. For nyligt, der læste jeg en artikel i, sjovt nok, Politikken, hvor hun fortalte om, hvor belastende hun oplevede det, når nogen ikke lagde skjul på, at de synes, at hun var rablende vanvittig. Og de spørgsmål, tro mig, dem har hun stillet sig selv. Er jeg rablende vanvittig nu, når jeg oplever det, som jeg oplever? Men hun er ikke længere i tvivl. Hun er ikke længere i tvivl om, at hun har mødt Jesus, og at hun gjorde det i en kirke i Spanien den 25. februar 2009, lidt over middag. En virkelig ting, ja, men svært at forklare, ja. I artiklen, som jeg læste, der beskriver hun, hvordan mennesker, hun møder, fortæller hende om oplevelser, som de har haft. Mennesker, som ligesom hende siger, jeg har mødt Jesus, og nu skal du høre, hvordan det er foregået. Hun er forbavset over, hvor mange mennesker i vores land, som faktisk kan beskrive oplevelser af mødet med den guddommelige Jesus, ret i stil med de oplevelser, som hun selv har haft. Hun er også rystet over, hvor mange mennesker, som klapper i og lader være med at fortælle om oplevelserne. Fordi vi godt ved i vores land, at der vil man blive stillet til væs. Man vil blive overøst med kritiske spørgsmål, og man vil oven i købet måske også blive latterliggjort. Man er helt enkelt bange for sit omdømme. Ved du hvad? Det kan jeg sagtens forstå. For de færreste af os har jo lyst til at blive latterliggjort, og de færreste af os har jo lyst til mentalt at blive korsfæstet og tage imod kritiske spørgsmål til den tro, som vi egentlig har så kært, men måske også har lidt svært ved at sætte ord på, når vi skal forklare det over for andre mennesker. Jeg tror dog, at en af årsagerne til, at folk hurtigt tager afstand fra andre menneskers beretninger om møder med Jesus, er, at vi som samfund har mistet vores sprog for at tale om religiøsitet og tro. Og en af grundene til det, er, at vi i vores land, og det gælder selvfølgelig ikke jer, går ufatteligt lidt i kirken, faktisk. Der er jo kun 2% af Danmarks befolkning, som sidder i kirken søndag formiddag. Det skal vi egentlig ikke begræde, fordi vi kunne bare gøre det godt nok. Så skal folk nok komme, så det tror jeg faktisk er vores egen skyld. Men en af konsekvenserne af det, er, at vi mister vores evne til at fokusere og tale om det her religiøsitet, som udspiller sig ind i rigtig mange af os. En af hovedårsagerne til det er også, at vi er et produkt af oplysningstiden, hvor rationaliteten i den grad har vundet. Og jeg skynder mig lige at sige, at jeg har intet imod rationalitet og viden. Jeg begræder på ingen måde, at det er sådan, for vi har kun fordel af, at vi ved så meget som muligt og har så meget know-how som overhovedet muligt i vores verden, så det begræder jeg overhovedet ikke. Men den side af det, som jeg begræder, er, at vi betaler en pris for oplysningstiden og reformationen, og den er, at vi har fokuseret på tro som en intellektuel tildragelse. Ikke som en mangefacetteret gave fra Gud, som vi overhovedet ikke er i stand til at beskrive fuldkomment. Vi har gjort det til noget, som er i hovedet, men vi ved jo godt, at tro ikke kun er i hovedet. Den er også i hjertet. Og den er også i hænderne. Og det er der, det begynder at blive svært at forklare. Og jeg tror, vi begår os selv en bjørnetjeneste, hvis vi i vores blinde hyldest til rationaliteten udelukker, at der kan være mere imellem himmel og jord, og i sig selv, at troen i sig selv rummer det paradoks, at det ikke nødvendigvis kan forstås, ej heller forklares. Og det faktisk er okay, at det er sådan. Vi skal møde nogle mennesker i dag, som er midt i det der med, at de ikke kan forstå, men de oplever. De forstår ikke med hovedet, men de oplever med hjertet. Og Thomas oplever også med hænderne. Disciplerne, som Jesus pludselig står midt i blandt på den samme dag, som Maria Magdalene har mødt ham i haven, har alle sammen hørt forudsigelserne om, at han skulle opstå fra de døde. Der er ingen af dem, der er i tvivl om, at Jesus har sagt det. Når jeg dør, så skal jeg opstå igen. Det har de alle sammen hørt. Nogle af dem har måske også tænkt tanken, da han døde. Det her, det er bare for en tid. Men så vinder den her. Og så går der lidt tid, hvor de godt ved, jamen det er for evigt, det her. Det kan ikke være anderledes, for vi ved godt, hvordan det er med død. Og de mister faktisk deres tro på det, som de har hørt. Det er de samme mennesker, som har set Lazarus komme vaklende ud fra graven. Ham, som stinker allerede, vi skal forstå, han er så død, som man overhovedet kan være. Hvis man kan grædbøje død, så er han meget død. Det er de samme mennesker. De har oplevet det. Jeg tror ikke, en eneste af dem med deres forstand fatter, hvad der er, der foregår, da Jesus han står midt i blandt dem i rummet, hvor dørene er lukket. De er i forvejen ude på dybt vand, og de er helt enkelt bange for at komme til at lide samme skæbne som Jesus. Graven er tom. Maria har fortalt dem, jeg har mødt Jesus. Det er baggrunden. Alt det her, det er sket. Der har været skepsis, der har været diskussion, der har været afvisninger, der har måske ligefrem været latterliggørelse. Jeg kan høre nogle af de her mænd, kvindesnak. Det står der ikke noget om i Bibelen. Det er for helt egen regning, og I kan rulle mig til jer fjerde bagefter. Fred være med jer. Fred være med jer, siger Jesus. Det er en helt almindelig hilsen, ligesom vi siger, goddag dog. Eller vi siger, hej. Eller svenskerne siger, tjener dig. Fred være med jer. Det var sådan, man hilste på hinanden. Men den hilsen her, den har normalt en reference tilbage til den jødiske fredshilsen, hvor man siger shalom til hinanden. Guds fred. Og når man siger Guds fred til hinanden, så mener man det, som egentlig er det jødiske opfattelse af ordet shalom. Fred, harmoni, glæde, alt godt i dit liv. Fred, vær med dig. Kigger man ind i Johannes evangeliet og går virkelig i dybden og kigger i den græske tekst, så vil man se, at det ikke er ordet shalom, Jesus han anvender her. Det er et andet ord, der er på spil her. Det er det græske ord irenæen, som er på spil. Og irenæen, det betyder noget helt andet end shalom. Irenæen, det henfører tilbage til Johannes evangeliet kapitel 14, hvor Jesus han taler om, min fred efterlader jeg. Ikke den fred, som verden kender, men en anden fred. Den fred, som verden kender, det er shalom. Det er harmoni, fred, glæde, ro, alt godt i livet. Men den fred, Jesus han efterlader jer, irenæenfreden, er en anden fred. Og det er det, der peges tilbage på her i Johannes evangeliet kapitel 20. Fred være med jer betyder noget helt andet. Fred være med jer betyder ikke her, ro på alt godt. Fred være med jer betyder her, nu skal I høre venner. I kommer til at møde latterliggørelse, mistænkeliggørelse og forfølgelse. Og når I står midt i det, så skal I vide, at min fred, som overgår al forstand, er med jer. Så når livet det brænder på, venner, så skal I vide, at jeg er med jer. Jeg kommer til at være sammen med jer. Det er det løfte, Jesus han giver, når han siger på dansk, fred være med jer. Irenæen tou hymin på græsk. Det er lidt noget skidt. Fordi når han siger sådan, så siger han jo samtidig også, den kommende tid kommer ikke til at blive let. Det, der ligger forude, det er ikke fest og glæde og farver og palmegrene. Det, der ligger forude, det kan være forfølgelse og latterliggørelse og hundliggørelse. Det kan endda være død. Det er det, der ligger forude. Men ved, at midt i alt det, så kommer jeg til at være med jer. Det er det, der ligger i den fredshilsen, som Jesus han giver dem. Så der er altså et løfte om Guds kraft og styrke, men også en forudsigelse af modstand, latterliggørelse og forfølgelse. Det eneste, vi ved om disciplernes reaktion er, at da Jesus har vist dem sine hænder og sår i sin side, så bliver de glade. Jeg tror, jeg vil blive bange. Men de bliver glade. Det er det, vi ved. Fred, vær med jer. Og så kommer der også det væsentlige, at Jesus siger til dem, som faderen har sendt mig, sender jeg også jer. Som faderen sender mig, sender jeg også jer. Og i den johannæiske tankegang, der er det helt klart, at disciplene er repræsentanter for hele kirken, hele kristenheden. Og dermed kan vi roligt opfatte det, som Jesus siger disciplene, som var det sagt til os. Det er helt fuldstændig legitim tolkning af Johannes evangeliet. Med andre ord, metodistkirken, folkekirken, baptistkirken, alle os, vi er sendt ud i verden. Her er der en klar parallel til missionsbefalingen i slutningen af Matthæus evangeliet. Og så sker der noget, som er ret væsentligt, og som bare står i et enkelt vers her. Jesus, han blæser Helligånden ind i dem. Den ånd, som er bærer af den fred, som han taler om, styrke og kraft under forfølgelse. Den ånd, som bærer troen som en gave ind i mennesker. Den ånd, som gør, at mennesker kan rumme opstandelsen, selvom vi ikke kan forstå den med vores forstand. Det er den ånd, han giver dem. Og så sender han dem og os ud. Det her, det er jo historien om mennesker, som har mødt Jesus. Det er vidnesbyrdet om opstandelsen fra de døde. Og det er hammervigtigt. Det er hammervigtigt, fordi det ganske enkelt er kernen i kristendommen. Hvis vi tog den væk, så var det bare feel good og evigt spabad. Men det er meget, meget mere i den tro, som vi står for, end evigt spabad og feel good. Selvom vi nogle gange bliver beskyldt for det. Der er så meget mere. Opstandelsen er helt fuldstændig væsentligt at forstå som kernepunkt i al tale om kristen tro. Men hvor kan det da være svært at tro på? Og hvor kan det da være svært at forstå? Paulus, han understreger, hvor vigtigt det her er. Hvis du tager din bibel og slår op på 1. Korinther, kapitel 15, så vil du se, at Paulus, han bruger et helt kapitel, 58 vers, og sætter de allerlængste kapitler i hele Bibelen, på at fortælle den tidlige kirke om betydningen af opstandelsen, om hvor vigtigt det er. Og det er faktisk et super, super godt kapitel. Det er meget, meget en opsummering af den salme, som vi begyndte gudstjenesten med påskedag. Din, din og æren. Mange af ordene fra den salme, det er hentet direkte fra 1. Korinther, kapitel 15. Så lektier i dag, gå hjem og læs det. Han slutter af med at sige, derfor, mine brødre, stå urokkeligt fast og give jer helt hen i arbejdet for Herren. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså opstandelsen, som de skal stå fast på. Urokkeligt fast på. Paulus skriver det her, fordi han godt ved, at det her er en svær kamel for os at sluge. Vi ønsker at tro på det. Vi ønsker, at det er sandt. Men det er også svært, fordi den her nogle gange er i konflikt med det, der sker her. Og det er helt okay. Det er helt okay i en rationel verden, men det er ikke nødvendigvis okay. Der har vi kappet forbindelsen mellem hjerne og hjerte. Noget af det, som vi skal være talsmand for, er, at der er en forbindelse mellem hjerne og hjerte. Og den må vi endelig ikke kappe, og vi må endelig ikke overse den. Og vi må endelig se, hvad der sker, og det er også en del af livet, for der er mere mellem himmel og jord. Men det kan være svært. Og det er svært for en af disciplene. Det er svært for min kære navnebror Thomas, som ikke har været til stede, da Jesus han stod midt i rummet. Nu er det en uge siden, at Maria Magdalene kom hjem fra den tomme grav og fortalte, at hun havde mødt Jesus. Det er en uge siden, at de andre disciple sagde, vi har mødt Jesus. Der er gået en hel uge. Thomas han er ikke blevet overbevist. På ingen måde er han blevet overbevist. Og hvad tror I, de har snakket om i den uge, der er gået? De har ikke snakket om det seneste afsnit af Paradise Island, det kan jeg garantere jer. De har snakket om det allermest epokegørende, de nogensinde har oplevet hele deres liv. At Jesus har stået midt iblandt dem og sagt, fred være med jer. Det er det, de har snakket om. Thomas, han køber den ikke. Det gør han ikke. Han er sådan indrettet, og det siger han lige ud. Hvis ikke jeg ser Jesus med egne øjne, hvis ikke jeg får lov til at stikke mine fingre ind i mærkerne, i sårene på hans hænder og i hans side, så kan I påstå alt det, I vil, at I har mødt Jesus. Jeg køber den ikke. Et eller andet sted, så bliver han ofte hældt ud som den der disciple, der er dårlig til at tro. Jeg er nødt til at sige, at jeg har rigtig, rigtig stor respekt for ham. Faktisk. Jeg har rigtig, rigtig stor respekt for ham. De andre disciple, det er de mennesker, som igennem de sidste 3 eller 4 år har været aller tættest på ham. Det er dem, han har delt liv sammen med. De er hans venner, de er hans fortrolige. Det er dem, han stoler 100% på. Han ved, de har min ryg. Og det er dem, der har fortalt, at jeg har mødt Jesus. Og alligevel, så har han det bare sådan, jeg kan ikke. Jeg kan ikke tro på det der, ligegyldigt hvad I siger. Jeg kan ikke. Og det er faktisk sådan set det, der ligger. Det er jo ikke bare sådan en, jeg gider ikke. Men jeg kan bare ikke. Han er ærlig. Og respekt for det, for det er ikke det populære synspunkt, han har. Det er det upopulære synspunkt. Men Thomas, din klovn, vi siger jo til dig, at vi har set det. Jeg kan bare ikke. Jeg kan ikke. Pludselig står Jesus midt i rummet igen, og ordene lyder en gang til nøjagtigt de samme ord. Fred, vær med jer. Umiddelbart bliver Thomas, og det er det allerførste, der sker. Thomas, kom, opfordrer til at røre ved hans sår i hænderne og stikke en finger i hans side, fuldstændig sådan som Salavatio for 400 år siden forestillede sig i det berømte billede her bag ved mig. Det er malet i 1601-1602 og hænger nede i Tyskland et eller andet sted. Altså, jeg synes næsten, jeg kan se tvivlen. Prøv at se panderynkerne. Det er ufattelig flot stykke kunst. Han står der med fingrene i siden på Jesus, og alligevel så kan man bare se, at det kortslutter fuldstændig oven i bolden på ham. Den er helt væk. Men der sker et eller andet her, som er forskelligt fra det, der sker her. Det er den samme Thomas, som selvom han har panderynker og vildt udspilede øjne, som i en uge har sagt, det der, det kan jeg bare ikke tro på. Det er den samme Thomas, som udbryder min Herre og min Gud. Han siger ikke bare, ja, ja, nu har jeg den, det er også okay, så giv mig da fred. Det er ikke det, han siger. Min Herre og min Gud, siger han. Han bekræfter med de ord, at han tror, at Jesus er den, han er, og at hele historien om opstandelsen er sand. Og han lægger sig sådan set på knæ og siger, du min Herre, jeg er din disciple. Jeg forstår det ikke, men jeg er klar til at følge efter dig. Det er sådan set det, han gør, og som han siger. Han siger, alt det her, som jeg har sagt, som jeg ikke kan forstå, det er sandt. Og det her møde, det sidste møde med disciplene, har kun det ene formål, at den ene mand, som er fuld af tvivl, han får lov til at møde Jesus. Det følgende, som skal ske, er, at Jesus har udsendt dem. Og de skal sprede budskabet og opstandelsen over hele landet, over hele verden, sådan set. Kunne det være gjort uden Thomas? Det kunne det sikkert snildt. Det kunne det sikkert snildt. Men alligevel har Jesus det sådan, at alle skal med. Johannes fortæller grundigt, og der er flere historier om opstandelsen, men det siges direkte, at formålet med alt det her er, at vi skal tro, og vi skal have liv i hans navn. Vi skal tro, og vi skal have liv i hans navn. Liv i hans navn er løftet om, at opstandelsens virkelighed må gælde os. At det ikke kun galt Jesus, men at det galt os. Når Jesus han taler om liv, så er det jo ikke det her liv, som er her nu. Så handler det ikke om at spise sundt og leve rigtigt. Så er det evighedsperspektiv på livet. Det er det liv, Jesus han taler om. Liv i hans navn. Det er det løfte også, at Guds fred skal være med os igennem whatever trængsler, vi måtte face i vores liv. Og det er også i det løfte, at vi sendes ud i verden for at fortælle om kernen i det, som vi står for, nemlig opstandelsen. For det er opstandelsen fra de døde, der gør, at mennesker dengang, og det er opstandelsen fra de døde, som gør, at mennesker også i dag, hvis de ellers tør, kan få lov til at sige, jeg har mødt Jesus. Og det tror jeg rigtig mange af os har, måske ikke på den måde, som Charlotte Rørt beskriver det. Jeg tror rigtig, rigtig mange af os har fået lov til at opleve, at vi ikke var alene. Fået lov til at opleve, at her er der mere på spil, end jeg fatter. Jeg har hørt jeres historier, venner. Og der er så meget godt at fortælle. Vi er slet ikke færdige med det her. Jeg har mødt Jesus, som Maria Magdalene sagde den første dag. Mm-hmm. Jeg har mødt Jesus, som Charlotte Rørt sagde. Mm-hmm. Der er mere. Meget, meget mere. Fred være med jer. Amen.